sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wixataa gijimaata galgal sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetir baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsin kuwarraa maantan jalqabna. Arguyyaan jimaata gurraan dhalaan ammoo 19 bari 2016 qophiiteen VOA afaan Oromootiin Washington DC irraa sanii dabaruu jirtu caqasuu jirtanii san galateeffannaa akka ooltan ansoora lakeet san keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jibee Horaati. Hoogganoonni paartii Kongiresa Federaal Oromoo yeroo lammataaf mana murtiitti dhiyaatan.
Kamkaaniin ammoo hiriir mormii Oromiyaa Ardaatti Harargee Bahaa keessaa, Shawaa Lixaa keessaa, Wallaggaa keessaa, Arsii Lixaatii fi oduu gargaraa qabna. Warra isaanii qopheessin keessaa haqa tokko deebii mootummaallee hagam tokkoon irratti argannetti jira. Oduun jalqabnaatu jube.
Kan dhiyeenya kana to'annaa jala oolan hoogganoonni paartii Kongiresa Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa, Dajana Xaafaaf Aadde Fallaquufaa dabalate namoonni 12 yeroo lammataaf har'a mana murtii federaalaa Dhaddacha Araadaatti dhiyaatanii jiran. Tigisti Gammee garee abukaatoo isaanii keessaa tokko Obbo Wandimmuu Ibsaa haasofsiistee jirti.
Baqqalaa Garbaa jedhanii, Dajanee Xaafaa jedhanii, Dastaa Dinqaa jedhanii, Addisuu Bullaallaa jedhanii isaan kunniin warra Amaraarii Oromoo Federaalist Kongireesiidhaati. Nama 12 dhiyaate. Nama 12 kanaayyuu taraa taraadhaan daraboo dabroodhaan dhaddicharra dhaggadheeffamadheera. Gara poolisiiti wanti dhiyaate. Wanna kana hojjannee fakkeenyaaf jechoota isaanii irraa fuunee deddeebinee warra shakkamaa kana gaafannee amma immoo wanti nu hafe dibrabbaa isaanii gara dhokachaa jira jechoota isaanii yookiin namoota isaan biyya alaa waliin wal quunnamtii taasisan akka interpireetii yookiin hiikaa nuuf kennan gaafachaa jirra. Kan kana fakkaatuuf akkasumatti immoo teeknikaalii jira waan nu hafeef beellama guyyaa 28 nuuf kennaa jedhanii animmoo maamiloonni koo urgaa hidhamanii guyyaa 56 olii. Hamma kana keessatti namoota kana isaan kun warra paartii gaggeessaa turanii warra Finfinnee kana jiranii ji'a 4 eeguun dirqamaa mootii. Erga himannaan isaanii irratti dhiyaate mirgi waabii eegamuuf waan danda'uuf akka mirgi waabii naa eegamee gannaa dhiifaman jedheen gaafadhee poolisichi immoo kun ta'uu qabu jedhee marmaariin amma itti deebistee jennaan immoo dhaddachaanii mirgi odoo himatamiin ji'a 2 guutuu jennaan dhaddachi maannaan jedhee. Dhaddachi kun dhaddacha beellama qabu qofa. Dhaddacha beellama guyyaa beellamaa 28 qabu malee waan biraa hojjatee hin danda'u. Kanaafu dhaddacha biraati irratti gaafattanaan jedhee anillee egaa maamiltu yookiin kan yakki kan yaawwatame jedhame Oromiyaa keessatti isaan jiraataa Oromiyaati. Dhaddachi kunillee laalee danda'amu laalee hin danda'u kan jedhu gaafii seeraallee itti dhiyeessee ture. Kana hunda dhaddacha biraati irratti gaafattaa dhaddacha kana irratti ga'anii.
Obbo Baqqalaa Garbaa odoo hidhamin duraa dhukkubsataa turanii erga seenanii haalli fayyaa isaanii maal fakkaata yeroo laaltootti mana murtii keessatti?
Baqqalaa fuulli isaa baay'ee dallanaadha. Golgolaayaadha fuulli isaa golgolaayaadha. Dubbachuullee hin dandeenye waan xiqqiin qabe na fakkaata. Uummanni baay'ee gara nama 100 hin daawu warri amma achitti argame maatiin Dastaa, maatiin Baqqalaa, maatiin Dajalee. Maatiin isaan hundaatu manni gibbiin guutuun ture garuu ana tokkochatu seenee boodarraa abukaattoon tokkollee na hordofee hin seenee an nama 12 qabu waan isa godhee fi haalli xiqqoo hin sodaachisa fi galee namni keenyas hin sodaata beektaa odoo jarri sitti hin dubbanne haalli jarri poolisii waan sussuu kaneessaa deemani. Sussuu kaneessaa jechuun bifa lolaa mul'isaa waan deemaniif namni hin sodaatu.
Hoogganaan garee mormituu Ugaandaa Kiizaa Besigyee bayiin filannoo pirezidaantii Yoweri Museveniitti aanuun dorgomuu isaanii erga dhagahame booda har'a yeroo lammataaf to'annaa jala oolan. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti poolisiin Besigyeef miseensota paartii isaanii ijoo waajjira paartichaa kan Kampaalaa jirurraa fageessanii biilsa sanatti immoo hoogganoonni tuuta oduuf ibsa kennuuf utuu qophaa'aa jiranii poolisiin gaazii imimmaansutti biifuunsaa dhagahameera. Bayiin duraanii kafilannoo Ugaandaa akka mul'isutti pirezidaanti Museveniin 162 sagalee argachuudhaan kan 132 argatan Besigyee dursaa jiran. Gareen doktoroonni daangaan hin uggurree kellaaleen tokkummaa mootummootaa keessaa kan hojjetan kasudan kibba mana jireenya isaani keessatti haleelamu dabalate haleella raawwatameen namoonni 18 du'u beeksisee jira. Gabaasaa keellaa malaakal gamalaaleen duraan kakamisa darbe gabaasame namoota 7 du'e jedhamee ture. Gareen kun akka jedhutti hojjettoonni isaa lama keellaadhuma sana keessa hospitaala jiru keessa hojjetaa turan dubbii mangaree Doctors Without Borders Marcus Bachman akka jedhanitti gareen ogeessota fayyaa alkan guutuu madoo haleellaa sanaan miidhaman 73 wal'aanaa bulan. Irra hedduun isaanii rasaasaan haleelaman. Haleellaan sun walitti bu'iinsa hawaasa dinkaaf shiluk gidduutti ka'een ta'uun beekameera. Taajirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muummichi ministeeraa Biriteen Deevid Kaameeruun hegeree biyya isaanii gamtaa Awurooppaa keessa turuushee ilaalchisee mari'achuuf aangawoota gamtichaa waliin har'a wal arganiiru. Hoogganoonni Awurooppaa hegereen Biriteen miseensummaadhaan turuuf dhiisuu akkasumas rakkoo kooluu galtummaa ilaalchisee gumii guyyoota lama kabraasels irratti mari'ataa jiran. Pirezidaantiin paarlaamaa Awurooppaa Maartiin Shuustuu ta'uuf akka ibsanitti gumiin sun akka akeekametti har'a xumurama jedhanii kan abdatan ta'uu beeksisan oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammatan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti qophii hiriiraa dabarra. Hiriira har'aatti Shawaadiyaa keessaa Amboo Arsii Lixaa Horroo Guduruu Harargee Bahaa naqamtee fi oduu gargaraa qabna gara Ambootiin jalqabna jalanne.
Magaalaa Amboo keessatti har'a lubbuun namaa dhabamuu fi manni amala sirreessaa gubachuu jiraattonni ibsanii jiru.
Magaalaa Amboo keessatti ganama taatee har'aa waan baay'ee nama gaddisiisu waan ajaa'ibaatu ta'e ganama barattoonni mana barumsaa Awwaaroo mana barumsaa Dhaqqaa Lammaffaa Amboo hiriira ba'anii kanarraan kan ta'e konkolaataa fi warri federaalaa ukaasaa eegalanii kanarratti ijoollee gara 4 waan akka kanaa rukutanii mucaan tokko mucaa waggaa 9 maqaasaa maatiin qabanii mucaa waggaa 9 ta'anii mana barumsaa Awwaaroo fuulduratti rukutanii. Sadarkaa tokkoffaa jechaadha. Bilisiisaati ta'uun beeku kaasuu addaa sirratti ishee lukashii keessa rukutanii magaalli immoo dhukaasaan balaa ta'uu humna dholee keessa jira.
Maayini inni manni hidhaan gubate jedhanoo?
Mana hidhaati sirreeffamaa seenaanii achi keessatti nuti dhukaasa bananii durumaanuu mishiikii maal maalitti qotataniiru jedhanii kanumarraa mana sirreessaatti dhugaa jammarraan kanumarraan kan ka'e wadda mana sirreessaatti gubanii.
Eeyyuu gube?
Mana sirreessaa abbaamti gubeen beekamu aarrii isa xaaxa'u dhukaasa maal maalidha maatiin sirreeffamaa seera gara isaanii kennaa taatu maatii olijjattiitiin ari'uudha makiinaan guuruudha hundumti namni baqachaa jira lagaalli baay'ee ulfaataadha qaamanii gara lagaatti baqachaa jira.
Dhukaasa yeroo jedhamu gamoo tokko dhukaasa moo gamoo walitti dhukaasu jira?
Ara isaan wantu dhukaasa isaan maccal jedhamu mata mana dhukaasa bakka meeshaa irratti matareefii hidhatanii keessa olijjattiimanii xaateessuun bakka matareefii.
Magaalaa keessa moo?
Magaalaa guutuun isaa keessa bakka magaalaa guutuun isaa wanti beekamu jiru amma tamaarii yuunivarsiitii maal maal immoo lagatti kaachaa jirti jireenyuu.
Isaan silaa mooraa keessa jiru?
Mooraa keessa jiru amma mooraa keessa baanii gara lagaatti kaachaa jiru.
Manni hidhaa sun inni gubate immoo gubachuun isaa dhaabateera?
Maal dhaabate amma wanta bittinne irraa guddaa dhaamsu saada dagaan dhufeera jedhanii maal maal jedhu maatiin isiniyyaa hin dhaabanne egaa aarri magaalaa duucheera hin dhaabanne ammammaatti egaa sirreeffamaan jiraan baay'ee nama sochisu.
Warri hidhamee jiru oolaniiru?
Maal horii kana damma kana keessa meeshaa kana qofa keessa ooluu danda'u?
Garuu wanti ifatti beekame hin jiru?
Ammumatti wanti beekame hin jiru garuu haala addaatiin magaalli dhukaasaan maaliin dukkanaa yeroo hundu jira jedhamu jechuun hin danda'amu baay'ee fokkisaadha.
Amma namni achi keessa jiru maal akka ta'e wanti beekamu hin jiru namni hidhamee jiru?
Hiidii noo seenee ilaale malee maaltu seenee ilaaluu danda'ama achi keessa maal akkamitti ilaalamuu danda'ama baay'ee ulfaataadha poolisiin dachii dhiisee fayyada.
Waraana kana dura argitanii hin beekne haaraa kan mul'atu jira?
Waraanuma tuwambatti namni hoo jenne hin danda'ama isaanuma waraanaa jira warra gugurraalee kana makalaakaadha jiranii bakka maaltii isaanii fuulli isaanii addadha meeshaa hidhatanii makiina irratti kun waala namoota addaati kun isaan waanuma akkanaa warra argannee hin deemnedha warra gambeellafaa maal maal fakkaatu. Ambo keessa jira jechuun hin danda'amu manni makiinaadhaan inni makiinaa qabu inni bajaajii qabu maaliin lagatti bakka manni yaa'aa jira magaalaa keessaa jechaadha ijoollee qabatee horii qabate kanaaf mee amma dandeessanitti qaama inni ilaallatutti amma danda'anitti lubbuun humti namaa amma tokko amma haafutti nuu iyyaa jenna kanarraa maala waan hin jiru dabalatan qabuma.
jiraata ka biraanis kan ijaan argan akka jechuudhaan mirkaneessan.
Ganama saatii tokko wal akka hin maree saatii lama gubbaarratti. Amma baqni dhufe ijoolleen babbaqattee mana barumsaatii ijoollee gadi dhoosanii jennaan otoo baqatanii mucaa waggaa sagalii ajjeesanii obboleettiin immoo kan waggaa 11 arkitee naashinaal qabuudhaaf isheen rukutanii naa arsa jedhamti ishiin hinduuna ishiin jirti keessa jira naa sanaa fi gara hospitaalaa geessaniiru ittisi immoo warra bitee jiraadhaa keessa kaatanii naannoo. Filannoo jedhanitti Giree Chaanaa jedhanitti naannoo gara gadi kanatti ijoollota lama rukutanii ba'anii kaan duuna jedhu egaa jedhutti biyya baakkansanii tuksee waraana dhaabnaan babbaqanne amma immoo dasii deebi'ee qacallee ammoo akka jirutti mana sirreessacha inni immoo gugubachaa jira ammayyuu tuksee waraanni irra dhaabbata akka uummanni haqee sira isaanii hin gaafanne tuksii fokkatetti si kan hin qabanii ammaa fi gubachaa jira kan hidhamee jiru immoo. Kan jeequmsi kan ka'ee gahaa tureera eddasii waa'ee dhumaa waloo kanaan kan hidhamanii jiranis hin jiru warreen akka tasaa dogoggoraanis lubbuu namoota kan fa'ee jiru achi keessa kan jiru jira manamoota gara 4000 wayiitu jira achi keessa amma manichaa irratti gubanii uummanni guddaatti agaarri federaal marsee eegaa jira kan rukutamanis baay'eedha jedhanii akkatti ofirraa bananii ba'anis hin jiru. Isaanii mooraa isaa keessatti qaqqatanii gubaa jiru hiyyaa jiru ammayyuu lafuma waraanaa dhaabachaa jirama tuksiin irra dhaabbatee jira. Isaanuma gubee maddeemaatti gubaree inni karaa kanatti siqee gubaree warra seeraa laatu meeshaa daldala gubee gubuu danda'a malee akkuma beekamu ofii ajjeesanii lakki isaanumatu wal ajjeesee dhagaadhaan wal ajjeesan akkuma jiramu sana yoo ta'e malee isaanumatu guba malee humtuunonni uummanni Oromoo wanti seeree gubuu jiru.
Ministeera dhimma koominikeeshinii mootummaa Itiyoophiyaa ka ta'an obbo Geetaachoo Raddaa waliin gaaffiif deebii bal'aa gaggeesseen jira. San gidduutti waa'ee amboo quba qabduu hin jedheen. Odeeffannoo waan hin qabne irratti marii gaggeessuu hin danda'uu naan jedhaniiru. Godina Arsii Lixaa keessatti haala har'a ture namoon jiraataa magaalaa Shaashamannee gaafateera.
Akkasumatti jiranii waraanni immoo yara irratti haadha turuuf eeddoo jedhamu irratti baadiyyaa irraa jechuudha namoonni illee hiriira ba'anii ajjayyaaniitiin biiroo isaanii kan gandaa jechuudha. Achitti manii hiriira kana keessatti yeroo itti gayyaa'anii federaalatti bilbilanii dhufaniiti. Warra amma baadiyyaa irraa gannaafni kanas warra magaalaa keessa jirus walitti qabaniitu malixanii achi.
Eenyutu qaba?
Federaalotatu qaba.
Qabanii mana dhaatti geessan jechuudha?
Kuma jiruu naafasanii lixaniini.
Nama hundumaa moo?
Qabanii lixanii warra achi naannoo dhaabataa hundumaa. Naannoo gandaasanii qabanii deemanii. Edammoo iddoo sadiitti shagullee iddoo jedhamu tokkoo fi boorataa iddoo jedhamu iddoo shashaa jedhamu tokkotti mana gubanii achi keessa jiru keessaa gajjisanii lafatti jijjiisanii magaalaa jiranii isaan magaalaa keessatti itti bilbilanii jennaanii nuu magaalaa fuun geenye iyyuu dhufuu hin dandeenyu isin dhaqabuu hin dandeenyu. Dandeettanii ofirraa dhoggaa jedhaniitti gaddeebisaniira hin jedhani ganama kana hoo dhageenyu.
Manni gubate kun mana kan mootummaati moo mana akkamiiti?
Kan mootummaati gandaa waajjira jechuudha.
Waajjira mootummaa?
Waajjira jechuudha ka gandaa baadiyyaa irratti bakka sadiitti gubaniiranii.
Eessa?
Hawuloo Shaggullee fi iddoo Shashaa jedhamu.
Kun marti nuu Arsii Lixaa keessa?
Naannoo Shaashamanneeti jechuudha aanaa Shaashamannee keessa. Turuffittis namnichi tokko boombii harkaa qabaa dhoossatee harkatti qabateera. Uummata kanatti darbuu fi irraa buqqifateetuma uummaticha dhufeetu hiriira yaa'eruutti oduu darbaaru. Isatti garagalee isa dho'eetti harka isaa irraa mure. Mana yaalaa seensaniiranii amma isa.
Maaliin hojiin isaa namni kun?
Qotee bulaadha. Abbaan isaa ammoo meeshaa kilaashii harkaa qabaa. Kilaashiidhaan dhukaasa uummataatti banee ture. Kana keessa ammoo federaaliin dhufe. Uummanni cinaan irraa ol dacha'ee namoota cinaannoo san jiruun guuranii lixaniin mana hidhaa galchan. Amma ammoo magaalatti gaddachaanii magaalaa jiranii waraanni.
Magaalaa Shaashamannee?
Magaalaa Kuyyara. Marsanii akkasitti keessa taa'aran nama karaa kana hin bahinaa jedhaa dhoggaati. Waajjira isaanii afurtti illee akka namni dhiyaanne dhoogganii akkasitti jiru. Konkolaataa sadiitu jira achi amma naannoo san. Ganda Shaashamannee ganda duwwaaf tokko keessatti illee akkasuma lulumarra jiranii kabaaroos kan inshaallaa akkasumatti kan itti fufe. Aanaa Arsii Nageellee keessattis iddoo waajjira isaaniitti gubantu jira achi baadiyyaa keessa. Eda jechuudha sunis. Iddoo mataa arbaa jedhamutu jira. Kana dalaganiirani.
naannawa kofaleefaa xixiqqeen gaddaa hiriirri geggeeffamee achitti tarkaanfii humnoonni mootummaa fudhataniin barsiisaa tokkoof barataa tokko dabalatee namoonni du'aniiru ka jedhu dhagahamaa ture. Amma hallachi jiru maal ta'e?
Kabiraasi du'eera jedhanii kabiraasi hin jira barsiisaa tokko qofa aduun seen kamadaa illee baay'eetu jira jedhanii addasitti immoo fufeera jedhan kofalee keessatti. Magaalaa Ajjee keessatti immoo manni hidhaa tokko cabee achi keessa lamaa yaa'eera guyyaa lama nafootti jechuudha. Magaalaa keessa ka jiru immoo hin cabne isa immoo isaan cabsuufataaf itti dhufaarani humni mootummaa kun kan itti yaa'eeti dhukaasatti bananii akkasitti ofirratti dhoggataatuma turaniituma duubatti dacha'an.
Bakka adda addaati walitti bu'iinsa adda addaatu jira Arsii Lixaa keessatti. Maal inni gaaffiin uummanni gaafataa jiru?
Mootummaan kun nu cunqursaara, nu hidhaara, nu ajjeesaara, hin barbaannu mootummaa kana lafa nurraa fudhataatiin abbaa qabeenyaati laataara. Namni hidhame kennallee taasuma akkanumaan kan hidhameerullee haa nu hiikamu haa yaa'u. Kan iddoo biraallee fidaniiran hin jira. Kadhoofamanii waggaa baay'ee turaniiran kunniin illee akka nu ba'an jedhaa dhugumaan barattoota keennaa nu haa baafamu seeratti namoonni ajjeesan haa nu dhiyaataniidha.
Hayyee guddaan si galatoomsadha ibsanaa kennite kanaaf.
Shatlee baay'ee sin galateeffadha.
Obbo Geetaachoo Raddaa haala godina Arsii keessaa kan ilaaleen kan dubbatan qabu.
የተደራጁ የታጠቁ ቡድኖች ማሳዎችን ያቃጠሉ የህዝብ ደን ህዝብ በላቡ በጥረቱ መልሶ እንዲያገግም ያደረገው አካባቢ
ያቃጠሉ ገሬን ጉርማኒ ሂደተን ኦይሩ ጉባ ቦሶነ ኡመን ደፍቀሳቲን ዴብሴ ሚሶምሰ ጉባ ደደብሳስ በርበዴሳ ጅሩ ዳበቶኒስ አከሱመ በርበዳኒሩ ራያ ፖሊሲ ፊ Poolisiin ituu gama sanaan dhaqqabiin uummatatu jalqaba sochii kana fashalsiisuuf socho'ee jedhan. Gochi kun gaaffii uummanni Oromoo akka mirgaatti guyyaa guyyaan kaasu waliin gonkumaa kan waliin qabanne gocha badiisaaf barbadeessu aadaaf safuu Oromoo wajjin hidhatan qabnedha. Hojii akkasii gareen hidhatan kan gaggeessan garee sabaaf sablammoota biraaf kabajaa tokkollee hin qabneeni. Waa'ee uummata Oromoo yeroo miiliyoona hedduu yoo weeddisaniyyuu kanneen akkasii gama mirga Oromoo eegsisuutiin qooda hin qabaatanii jedhan. Obbo Geetaachoo Raddaa gama kaaniin godina Horroo Gudduu Wallaggaa keessatti haala jiru namoon jiraattota amruu dubbisee ture.
Amruu hidhata jalqabeetu kan inni mormeera jiru. Hidhata jalqabeetu haadha kaleessaatti kan inni mormeera ture guyyaa kamisa kaleessaatti jechaadha.
Maali gaaffiin isaanii?
Gaaffiin isaanii tokko hidhamtoonni kanneen akka Obbo Baqqalee Garbaa, Dajinee Taafaa faayyamaniidha. Lammaffaa immoo mootummaan aangoosaatti fayyadamee hiikuu, dararuu, ajjeesuu, muraa haa dhaabbatudha. Sadaffaan mirgi dimokiraasii hojii dhuunfaa hiikamudha.
Maal jechuudha?
Mirgi dimokiraasii fakkeenyaaf wanti barraa'ee jiru kan biraadha. Wanti ta'aa jiru immoo kan biraadha. Inni biraan saamichi albuuddaan Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru fakkeenyaaf laga dambiifaa shaakkisoo faarratti yoo fudhanne baay'eetti saamichi lafaas ta'e saamichi albuuddaa gaggeeffamaatu jira. Inni kun irraa dhaabbatu kan jedhudha. Isaan kana qabateetu amuruu wixatarraa qabee keessumaa gaafa kibxataa fi roobii kanneen fincila cimaarra ture jechuudha.
Hiriira kana kan geggeesse barattoota moo jiraattota moo eenyudha ka amurutti geggeeffame naan jettu kana?
Jalqaba kan jalqabe barattoota sadarkaa tokkoffaaf sadarkaa lammaffaa akkasumas qophaa'inadha. Booda keessa garuu gaafa roobis gaafa kibxataa moo uummata magaala amurutu itti dabalame. Dhukaasumatu dhukaa ture namni rukutameeru hin jiru nama tokko qoran hidhaniiru.
Eenyu kan dhukaasa kana dhukaasu?
Koora bittineessaa warra dhamantu jiru.
Magaalaadhuma sana keessa jiru?
Magaalaa sana hin jiran magaalaa Shambuu Jaarraa Jaartee magaalaa Alibo kan isaan jiraatan.
Achirraa dhufan jechuudha.
Achirraa dhaganii turan isaan dhukaasaa turan. Nama hidhame keessaa tokko abisaamuu fi qaaduudha inni kun daldalaadha.
Inni nam tokko hidhame naan jettu kun?
Eeyyee qoratanii gadi gadhiisan malee homaa siin goone.
Amma gadi lakkifameera jechuudha.
Eeyyee gadi lakkifameera amma. Naannoo Jaarraa Jaartee galeessa kamisa. Hiriira guddaatu magaalaa Alibo keessa ture. Hiriira kana kan qopheesse barattoota sadarkaa tokkoffaaf lammaffaaf akkasuma qophaa'ina. Garuu kaleessa guyyaan sun gabaa waan tureef uummanni kan gabaa dhufe sun itti dabalameera.
Gama kaaniin godina Harargee ba'a naannoo gaara mul'ataaf gama biraatiin hiriirri gaggeeffamu lubbuun namaas dhabamu jiraattonni sooraaf ibsaniiru.
Gam kaaniin ammoo achuma godin Harargee bahaa keessatti uummati hardhaa hiriir ba'ee rakkinni gargaaraa himatee jedhee nuti dhaga'uu jirra. Namni kun maqaa ofii himachuun feene ammoo aanaa baddannoo irraa akkana jedhee rakkinni jiru nutti hime. Mee maanti jira hardhaa eessatti hiriir baatanii rakkoon teessa maal himattani?
Mana barumsaa aanaa baddannoo magaalaa Goobaa Haroo keessatti barattoonni hiriira ba'uudhaan gaafilee adda addaa gaafachaa turan. Gaafileen keenyas barattoonni fayyina kanneen sababa maastiraaf pilaaniitiif hidhaman akka nuyi kaman jechuu fi kanneen kana fakkaatanii wal qabate ganama sa'aatii sibiirraa eegalanii yeroo itti dhufanitti humni waraanaa magaalaa baddanii mata irraa makiina lamaan dhufuudhaan bittinneessaniiti jiran. Sanuma wal qabate achuma araddaa liyaama jiru keessatti siriirri ba'ee namoonni hidhaman hedduu waan jiraniif jecha tumaansii fi rakkoon hedduu walitti fufiraan jiru hedduu rakkachaa jira jecha keessatti.
Eessatti baatan hiriir kana?
Hiriira magaalama keessatti bakkatti baane gaaffii bilbilee gaafachaa oolee dhaadannoo godhachaa oole.
Uummataatti ba'e?
Uummataa fi barattoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Gobaarooti.
Isa jalqabdanii eessa fixan hiriir kana?
Mana barumsaa sadarkaa lammaffaa dabalatee fi sadarkaa tokkoffaatis walitti dabalatee magaalaa san guutuu keessa naannoo oolee humni waraanaa magaalaa baddannootti irraa nuffee addunu facaase boodarra.
Addunu facaase jechuun nagumaan isaanii jechuun gala jedhanii isan facaasan moo maaliin isan facaasan?
Makiinaa lama tasaddeemta barraan nuti ifumaaf dhiyeessi. Baqannaa waan jiruuf namoonni hidhamanillee maqaa isaanii haala hin qabu ni jira.
Hiriirum sun irraa moo duraan hidhaman?
Hiriiruma san irraa kan ta'e.
Fakkeenyaaf eenyu fa'a?
Fakkeenyaaf Ibsaa Mohaammed, Ibsaa Kaasim, Ibsaa Abdiroomaan kan jedhamanii fi namtichi tokko kan humna waraanaatti ilaagale obbo Mammataa Adamoo kan jedhamu.
Maali? Barattoota moo jiraattota magaalaa moo nama akkamiitu warri kun?
Ibsaa barattoonni saduraa sadeen san ta'e kun ammoo waraanarraa kanaan dura galee waan jiruuf sabuma san sodaataniidhaan obbo Mammataa Adamoo kan jedhamu. Magaalaa Goobaa Harootii fi Araddaa Liyaama jiru ollaadha isaan kun. Karaa gaara mul'ataatti cufamee jira garuu humnoota waraanaa baatii sadiif magaalaa guddinootti leenji'aa turaniin. Fakkeenyaaf magaalaa keessatti guyyaa kaleessa namoota 500 ol caalan naannoo buufata teelekoominikeeshinii keessatti akka dirree waraanaatti qabatanii taa'olan sodaa hiriiraatiif jecha.
Jechuun waraanaatti naannoo teessan hedduu jiraa jechuudha.
Baay'inaan nama 500 sababu.
Waraani moo? Eessi jiru waraani kun?
Magaalaa guddinoo keessa ji'a sadiif kan turan.
Magaalum keessa taa'anii kaambii waraanaa kee jiran moo eessa jiran?
Kaambii waraanaa osoo hin ta'in buufata poolisii gararratti mana isaanumaaf tolfamee kophee jiru jira duraan.
Baddannoo keessa? Aana baddannoo?
Sana keessa jooranii nama sodaachisaa jiranii guyyaa magaalaatillee namoonni immoo fakkeenyaaf guyyaa kamisaa baay'inaan magaalaa waan ta'eef namni magaalaa gurguratee ooluu sodaate baadiyyaarraallee dhufuu sodaatanii jira.
Kan fakkaate jechuun magaalaa baddannoo narra.
Ji'a sadiif nageenya narqannee haalli barumsaatillee mana barumsa qophaa'ina sadarkaa lammaffaaf baddannoo illee haala walitti fufaa ta'een gaggeeffaman jiru ijoolleen namoota waan xiqqoo kan barachaa jiran sooduma waraanaatiin jechuudha.
Itti rakkoo jiraattotii himatan ta'an irratti nama bulchoota aanaatii fi manneen barnoota gargaraa bilbiluu fi allee hin taane bilbilii waan akka akkaatiin cufame. Obbo Mohaammed. Akkam ooltan fayyuma? In jechata bilbilu kun isin dhaga'u?
Asoosooti dhaabee isa ture.
In dhagaama?
Leegum.
Bilbilii bulchaa araddaa Gooba Haroolleen Obbo Mohaammed Ahmed jechuu bilbillee wal dhaga'uu hin dandeenyetti deebilee bilbillee jennaan argachuu illee hin dandeenye. Hello.
Hello.
Obbo Mohaammed.
Yoo.
Akkam ooltan?
Akkam.
Bulchaa aanaa Liyaa Maawuju. VOA Afaan Oromoo irraa bilbila Washington DC. Soraa maqaan kiyya hiriirarraa naannoo teessanii bahan jedhan kanarra sila maalti jiraa jenneetti namni hiriira bahanii uummati hiriir bahee jennaan uummatallee xiqqoo rakkisaniillee jedhanii himachuu jiranii waan gam keessan hin jira sila hiriir uummata kanarratti akka waan jiran nutti himatan jennee isaanii bilbille.
Waan agarra nuti na deemale.
Oo hiriiroo maatu hin jiru har'a waa tokkollee hin baane namni. Hello. Hello. Obbo Mohaammed hiriirri hin jiruu jettani gara keessanii magaalaa keessan keessatti har'a hiriiroo maatu hin jiruu jettani. Bilbili kun akkanaan citee itti deddeebinnee illee bilbillee jennaan argachuu hin dandeenye.
Achuma Harargee Bahaa keessatti jiraataan magaalaa Guraawaa immoo akka jechuudhaan soraaf ibsan.
Guyyaa afur dura jalqabee handa irratti hiriirri mormii uummata naannoo guutummaatti dabalatee gaggeeffamaa jira. Hiriira kanaan haleessa aanaa Guraawaa kana zoonii Oromoo keessatti namni lama kan lubbuun isaa ba'ee ni jira. Maadii isaanii ammayyee fi Kaasii Abiroo mataa namni jedhaman Araddaa Raasaa Jannataatti wareegamanii rasaasa mootummaan dhufaatteen.
Barattoota moo nama jiraata magaalaa moo nama akkamiiti?
Qonnaan bultoota abbootii manaati. Namni tokko kan jaarsa. Umriin isaa nama waggaa 60 maatii isaanii namni jedhamu.
Waggaa 60 keessa?
Gara 60 keessa. Barattoota amti isaan abbootii manaati. Iddoo hojjetu jiranitti dhufaatu.
Kaanoo maqaan kan lammeessoo?
Maqaa lammeessoo Kaasii Abiroo mataati. Kaleessa Doonisaan kun isa sanii wal qabatee har'aa isaan kana waayuuf kaleessa galgala irraa kaasee fuutanii gara mana yaalaatti noofan jechuun dhukaasa humnoota mootummaatti hedduun baay'ee dura dhaabbatanii wal dhukaasaa bulanii.
Eenyu feentu walitti dhukaase?
Mootummaatu uummata nama fuudhee gara mana yaalaatti deemaa jiru irratti dhukaasa dhukaasa. Malli achumaan wajah sani macam ni dah gambar ye semuanya pun nama konsulat aja begini ini baru bilang jaga di mana tuan tuan kerajaan budosan dah jalan tiba ni baru ye semua tuan ni sama orang kembali arah nama tu kan yaro umur ni macam awal sebab kan si sebab nan nawan dah anak gua kan si ram tiba awal si dah orang nama tuan ni baru ye dah bom biara jadi sudah berbaik. Pada bahasa saya sangat berada di umur macam biara kan, kalau dari dia halus itu saya pun nampak jangan lakukan ini kan, masalah tu salah tu dia yang saya jumpa orang dek pasar lagu ini umur macam macam tu dah betul ni kita ni berada di yang dah ni.
Ufradi bisan je cuni mana ufradi bisan je cuni nulolin aja dammo mana ufradi bisan.
Umur kami tu albay ya deh. Kerana tu bom binara pun, kalau aku tu berbagai istilah ni, mana jangan kerja kerja dua jenis ni, malu tu ni aku bagai ni kerja magala anak tu jenis ni dua anak bro.
Kuanar dat.
Atas mana masih mungkin bom binara tu kerja. An bro, jelah bom binara tu hendak tu kerja. Bom binara tu nak kerja magala last tu, magala mesti asal tu last tu elok ada salah kerja tu kerja tu dan dia macam dia orang tanah. Jadi lah kan nanti bergerak tu, umpan ni magala lah tu. Ia sebenarnya mesti makan mesti harapan kita sebetulnya dah dan kasihnya dah kau we jahar kau we kau we terbar kau we kau we jah mengguncangnya pada kami nanti sini jadi sejani sehat bergerak kau dan kau we selagi pun kau we nama sambal nasi jadi kami dah segunanya kita kau kami bisa jurukan kita rasa dan ini dan kami ambulansi sini yang ini.
Arda kun.
Arda.
Jari refu jarule nami laman lubu dabani kale lubu dabani nan awalu furufani jennan sun awala maner arda wala me jari sun laman
na wala me asma awalu jerenin sun nami mot maru fani wan be dum so mara ka ni manni asma ngire be tan wadole wana wali na me adu be refu ko bidu wadalo tani so so tani bre gira ma de so tani
gira ajar kamme laman makar na de be malle
maadi tani ammi be tisi ase agro mata gira ma
jarsi to nami tokko namgan ni jaatama kees jiru jette nami kaano
namne kon umre ta kat nama jaata ti ni na maana no sama ta u to no ti jiru ta ti agro mata
kana fu yo ana gurawa kees guya afuri hereere ba huma ti jir nami
baayat me walid ba jira no ta matu ma ti ni man kara na ja ta gele gara ge su man ni lo to ni moti ma wa ni ra ba ka ni karam ti ne ka no ne manile kasman wacha fa ko te kare diya tan wacha sambe
wacha saichun
wacha saichun kwan dagan sher ba tone dagan gubare abe tiru ha
furri sai okan gulumma
isa ba te ka ni bani diya saden wal tan kan kasma ti tan ofra den ti dan dani
tan wanna ko gabtu
wanna ko ka kana dan mambe
rakona no tan ke satti matan ratti tigafatam to tan no tana bulcha ana gurawa obbo ibrahim yusuf tigafatama nagen nanno gurawa kan abbo bakari rajifa tifi tigafatam tot gargara bilbille argachun dandena kumarganneni akuma yor arganna kumarganneni tideben
gama biran wallagga baha magala naqamte kesa thala ture tujubef kanibsan jiratan tokkom wakkas jiran geffato ta kenya gababinna yerotip dabuf dirqamne rawit atatti debina hala mormi oromia ke saka wili gila kan ilalen minister of communication ni motumma ethiopia obogeta chora dawlin har amari bal agagesine wit atagutummati yesina nudaga nu of culture dogogora umamef
ani ko pekhen nu jaga stan ingala te fanna yad qabdan nu barresanu bilbila metr bandin amman tan ko pete indira tra kaso jirtan tun didami shani fi soddomi to ko yadi san nu barresitan wan eddu nu karkara wan nu den nu qabsi sa wan walla lammo nu barsisa email ken dresani de bine sanitimna afan romo @voanews.com ne maga facebook email facebook kenati horn@voanews.com ne mo maga email kenat tanafu yad ke san nu barresanu bilbila ko pete ta kaso jirtan tan internet ra television ra adoni fi wan gargara ra cakasu dande tani kam kenan ko pi Buat hati walau gerak, naga kesenutra bukan datang sakit setura. Sekian tafan amaran jalan kawah, naga ambul kami kena.